Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Di kesempatan kali ini akan membahas surat Ali Imran ayat 1-4. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang Yogyakarta.
Ayat 7 kemarin selintas pandang adalah ayat yang berbicara tentang dua kecenderungan begitu. Yang pertama itu terkait dengan kecenderungan orang-orang yang dalam hati mereka itu ya ada kecenderungan kepada kesesatan, bahwa mereka lebih suka untuk mengikuti ayat-ayat yang disebut dengan mutasyabihat. Mereka cari-cari fitnah dan mereka cari-cari takwil dari ayat yang sesungguhnya hanya Allah yang paling mengetahui maknanya. Yang kedua, ini justru kelompok orang yang mendalam ilmunya yang disebut ar-rasikhuna fil ilmi, atau disebut juga padanannya adalah ulul atau ulil albab. Padanannya juga adalah ulul atau ulil absor. Itu sama. Jadi begitu. Ar-rasikhun. Ar-rasikhuna fil ilmi, ulul albab, ulul absor. Itu sama secara makna. Gitu. Nah, mereka justru kemudian mengimani bahwa semua yang mutasyabihat itu dari sisi Allah. Tidak perlu dicari-cari kemudian fitnahnya. Tidak pula kemudian dicari-cari takwilnya, sudahlah. Nanti kita serahkan kepada Allah semuanya. Apakah sebagian itu akan dibongkar di dunia ataukah nanti dibongkarnya itu saat di akhirat. Kemarin ada pertanyaan, bisakah apa namanya ayat yang mutasyabih itu suatu ketika menjadi ayat yang muhkamat gitu. Saya katakan kemarin, ada yang bisa dan ada yang tidak. Gitu. Yang bisa bagaimana? Ya Allah mengizinkan kita untuk kemudian mengetahui sebagian dari rahasianya. Mungkin seperti dulu kata-kata iromazatil. 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 Imat. Itu satu hal yang sulit. Orang irom itu di mana? Tiang-tiangnya kaum irom itu di mana? Begitu. Sampai akhirnya kemudian ya, itu ketemu adalah di perairan di wilayah Persia. Lebih jelasnya lagi adalah di dekat Irak, atau yang dalam Al-Quran Irak itu disebut dengan Babil, atau kita menyebutnya Babilonia. Dan ditemukan betul bahwa di dalam laut itu ada tiang-tiang yang tinggi-tinggi dan besar-besar. Dan itu bukan satu dua sebagai rumah, tapi ya seperti satu kota begitu itu. Artinya apa? Dulu itu adalah tempat orang berkehidupan di situ. Lalu jangan dibayangkan bahwa mereka hidup dalam air, tentu tidak. Begitu. Ya mereka hidup seperti kita juga, dan kemudian ditenggelamkan apa namanya negeri mereka itu oleh Allah. Teorinya itu sudah semakin mendapat pembenaran. Seperti misalnya bahwa Nusantara ini dulu itu satu ya daratan begitu sederhananya, satu daratan. Tapi akhirnya kemudian menjadi pulau yang kecil-kecil seperti sekarang, lalu disebut ada Kalimantan atau Borneo, ada Sulawesi, ada Papua, Maluku, ya, kemudian Bali, Madura, Jawa, Lombok, Sumatera. Yang belum disebut, ya tolong nanti disebut sendiri begitu. Nah, jadi begitu kan. Lalu yang sebelah utara itu ada nanti Malaysia, ya kan? Ada juga yang ya sambung dengan Malaysia itu seperti Singapura, Brunei Darussalam dan seterusnya misalnya, ya. Itu adalah puncak-puncak tertinggi dari tanah yang ada. Nah, jadi Jawa ini termasuk sudah apa namanya tanah yang dalam dataran tinggi. Siapa bisa menjamin bahwa Jawa akan terus ada di dalam apa peta? Nah, tidak juga. Suatu ketika mungkin bisa juga tenggelam karena penduduknya yang durhaka kepada Allah. Nah, itu banyak. Contoh yang terdahulu itu banyak. Umat-umat yang lebih hebat dari kita, kita enggak ada apa-apanya, tenggelam. Gitu. Nah, jadi itu bisa kemungkinan kemudian terulang kembali. Nah, jadi akhirnya lebih jelas gitu loh. Oh, irom itu begitu misalnya. Tapi ada juga yang sampai kapanpun tetap mutasyabihat. Seperti yang saya sebutkan kemarin misalnya. Nah, tentang masalah sifat-sifat Allah yang sesungguhnya. Alif lam mim, apa awailus suwar, fawatihus suwar itu, nah itu tetap mutasyabihat menurut pandangan saya. Dan itu tetap kita imani. Ya, kurang lebih begitu jamaah sekalian. Nah, di ayat 8 ini kita dituntun supaya tawadu di hadapan Allah. Jangan merasa sombong karena sudah bisa beribadah kepada Allah. Ya kan? Kenapa? Sebab jangan merasa selamat ketika kita sudah mendapatkan petunjuk. Tidak sedikit pula ternyata orang itu tersesat justru setelah mendapatkan petunjuk itu ada. Gitu. Harusnya kan tidak begitu kan jamaah sekalian, tapi ada yang tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Sudah belajar Al-Quran, sudah ngerti sebagian hukum, justru saat itu tersesat karena suatu hal. Nah, itulah maka di ayat 8 ini doa yang sangat bagus bagi kita semua. Ya, hendaknya mau melazimkan diri untuk membacanya sebagai apa namanya bukti permintaan kita, permohonan kita kepada Allah karena kelemahan yang kita miliki. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Tuhan kami, janganlah kiranya engkau buat hati kami itu cenderung kepada kesesatan. Karena zago itu adalah cenderung kepada kesesatan. Cenderung untuk berbelok dari jalan yang lurus. Jadi Tuhan kami, jangan hendaknya engkau jadikan hati kami ini cenderung kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Ini kan berbahaya juga begitu loh. Makanya kita disuruh satu sisi memang adalah rojak, optimisme itu harus. Alhamdulillah sudah mendapatkan petunjuk, sudah jadi orang Islam, tinggal beramal soleh dan seterusnya. Ya, tapi khauf juga tetap harus. Apa itu khauf? Adalah takut seandainya ada apa-apa. Ya, kalau diterima amal kita, kalau tidak bagaimana dan seterusnya itu. Maka kita kemudian khawatir itu. Nah, jadi akhirnya apa? Optimisme itu bagus karena akan menghilangkan rasa putus asa. Tapi hati-hati, optimisme itu juga bisa membuat kita menjadi sombong. Nah, supaya kemudian kita tidak jatuh kepada kesombongan, maka khauf itu harus tetap ada. Jadi dua-duanya itu satu paket harus ada dalam diri kita, roja dan khauf, yaitu optimisme dan juga kemudian rasa takut, khawatir kepada Allah seandainya ternyata semua amal kita itu tidak diterima oleh Allah. Kemudian wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan bagi kami semua ya Allah Tuhan kami itu min ladunka dari sisimu ya Allah rahmatan, kasih sayang. Tuh. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah, anta engkau bukan yang lain, itu adalah al wahhab, yang maha pemberi, maha apa namanya dalam pengertian ini pemurah, tapi dalam pengertian memberi itu wahhab. Tapi makna aslinya wahhab itu adalah Ya, Allah itu disebut Wahhab karena Dia memberi, ya, itu tanpa adanya permintaan dari hamba. Itu Allah Wahhab. Jadi contoh sederhana, banyak orang yang tidak minta apa-apa kepada Allah, kenal Allah saja tidak, nyatanya diberi toh. Nyatanya diberi. Orang-orang kafir dan seterusnya itu diberi juga loh mereka itu. Ya, misalnya enggak minta juga, kalaupun minta pun salah alamat gitu loh. Bukan kepada Allah mintanya gitu. Nah, ya istilahnya Ayu Ting Ting ya itu, alamat palsu itu gitu. Tapi diberi enggak? Diberi gitu loh. Nah, makanya ini begini jamaah sekalian, ini saya nyinggung sedikit saja. Ada kadang kita dengar, ya ada baiknya juga orang mau mendidik orang. Tapi menurut saya mbok ya, jangan menjeneralisir. Ada orang yang bilang bahwa segala penyakit itu kaitannya dengan hati kita. Itu. Ya kan, ada seperti itu. Ya, hati ikut juga kadang untuk menyumbang penyakit dalam diri kita. Tapi tidak bisa semua hal digeneralisir seperti itu. Lalu dijadikan menjadi mudah, pokoknya kalau ada orang sakit, maka itu datangnya dari dirinya sendiri, ya, karena hatinya, karena perbuatannya sehari-hari. Ya kan? Mulutnya, apanya, dan seterusnya. Itu kan ada model seperti itu. Ada memang yang begitu, tapi sekali lagi jangan digeneralisir. Akhirnya muncul nanti tujuannya baik. Itu seperti sejarah munculnya hadis palsu. Hadis palsu itu tujuan awalnya baik. Supaya apa? Supaya orang itu rajin beribadah. Contohnya satu, sholat. Lalu kemudian dibuatlah hadis-hadis. Kalau sholat maka begini, 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 begini. Yang jelas-jelas Nabi tidak pernah mengatakannya. Itu satu. Ada juga baiknya. Yang jelek ada juga motivasi yang jelek. Seperti pernah saya sebutkan. Karena ada kepentingan tertentu dari kelompok tertentu. Contoh para pengusaha saat itu. Sehingga kemudian diminta dibuatkan hadis dan minta disebar luaskan. Itu contoh sederhana. Nah, jadi semua itu tujuannya baik. Seperti majalah Al-Hidayah itu. Supaya orang tidak, mulutnya tidak mudah memfitnah orang. Supaya orang itu tidak suka membenci orang. Dan seterusnya. Sehingga digambarkan, karena kemarin itu suka memfitnah orang, maka ketika mati mulutnya tidak mau dikatupkan. Ya gitu. Jadi mulut ternganga, ya. Mati mulut menganga, gitu. Mati tubuhnya dipenuhi belatung. Terus apa lagi? Itu banyak sekali. Itu kan dari majalah Hidayah yang kemudian tayang di sinetron karena pembacanya sangat banyak itu. Dan sampai sekarang yang ceramah model begituan juga tetap ada. Dan itu jeleknya akhirnya nanti kita itu punya hati yang sama. Jadinya hati kita itu jadi jelek setiap ada orang yang sakit. Apa orang karena berdosa itu terus dibuat sakit? Atau sakit yang justru akan menghilangkan dosa sekarang? Kan sakit kan malah menghilangkan dosa. Bukan karena dosa itu lalu dia sakit. Kalau teori itu Anda pegang, saya beritahu. Orang kafir itu banyak yang sehat-sehat. Sampai usia 80 tahun sehat. Ikut maraton itu bukan orang Islam kemarin. Saya beritahu aja. Ya kan? Nah, jadi sederhananya begitu. Sebab kalau tidak, nanti bahayanya mas. Saya misalnya sering ngomong begitu. Siap-siap juga dong. Memangnya saya nggak pernah sakit. Hati-hati. Kalau saya nanti mau meninggal ternyata sakit di rumah sakit. Siap-siap juga jamaah saya akan bilang. Oh, itu masa lalunya itu. Ya mohon maaf. Allah itu kan Maha Pemaaf kemarin disebutkan, ya kan? Dosa itu kalau sudah ditobati kan selesai. Kalau masalah orang sakit itu penyebabnya macam-macam. Tuh tanya sama orang kedokteran. Ya enggak? macam-macam penyebabnya itu. Dan secara teori, untuk memudahkan kematian seseorang, memang sunatullahnya tubuh kita itu dibuat menurun kemudian kekuatannya. Tidak lagi seperti waktu usia 17-18 tahun. Matinya kapan terus kalau begitu? Ya kan? Justru kemudian tubuh itu dibuat semakin keriput, semakin lemah, semuanya semakin lemah. Nah, supaya menuju kematian juga menjadi lebih mudah. Sederhananya begitu kan. Salah satu hikmahnya loh. Meskipun ada juga orang yang meninggal masih dalam keadaan segar bugar. Tapi gak bisa digeneralisir begitu. Sebab apa? Tuntunan kita di Islam, kalau ada orang sakit, kitanya berbaik sangka dengan mengatakan, wah alhamdulillah gitu ya, dengan sakit ini nanti dia, itu gak kita ucapkan loh, bisa apa dosanya diampuni oleh Allah, bersyukur sekali dia mendapat kesempatan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, gak usah diceramahkan kepada yang sakit, dia itu udah sakit. Anda beri begitu itu, memang kata-kata Anda itu benar tapi tidak tepat. Sabar ya Mas Mamat, ya dengan sakit ini kan nanti dosa-dosanya Mas Mamat kan akan hilang, ya udah mana gitu namanya ya dosa itu banyak, kalau Mas Mamat saya lihat misalnya ini mohon maaf, kan gak bisa seperti itu, ya gak? Itu jelas gak usah diucapkan jelas, lebih baik kita katakan sabar ya. Dan kami doakan insya Allah cepat sembuh, cepat bisa pulang kembali ke rumah. Udah begitu adanya. Bukan malah macam-macam, apalagi terus. Nah makanya kalian hati-hati. Kalau hidup itu dulu baik-baik. Itu kan akibat dosanya masa lalu. Gak boleh begitu. Yang boleh merasa begitu itu yang sakit. Betul, kita yang sakit begitu. Ya Allah, saya sakit ini mungkin karena dosa-dosaku. Karena itu ya Allah, ampunkanlah. Bahasanya gitu untuk kita sendiri. Nah, orang luar enggak perlu menceramahi itu ke kita. Itu namanya apa namanya? Berburuk sangka kepada kita enggak. Mas Yusuf itu waktu sakit apa salahnya sama Salim? Malah ditabrak orang lagi ya. Atau tabrakan ya kan begitu. Misalnya, ya kan? Sederhana kan begitu. Nah jadi itu tadi loh saudara sekalian, jangan begitu. Sebab kalau seperti itu adanya, nanti jamaah akan bertanya kepada Anda bagaimana, bertanya kepada saya bagaimana. Oh jadi kalau orang sakit itu karena dosa-dosanya ya Ustaz? Iya, karena kesalahannya sendiri. Oke, saya ada pertanyaan Pak Ustaz, tolong dijawab ini karena saya gak ngerti dan saya bingung. Nabi Muhammad itu waktu mau meninggal kan beliau sakit juga. Dosa apa, wahai Ustaz? Mau dibunuh sama orang Islam apa Anda? Kenapa? Ya kan begitu toh, Nabi kan sakit kan itu. Kalau dibilang dosa, dosa apa? Nabi itu maksum kok, gak punya dosa kok. Kalau Anda bilang, apa ya? Tapi jelas ada, misalnya gitu. Oh, langsung diturunkan dari mimbar. Turunkan dari mimbar, dan masih lumayan kalau cuma dilempari sandal. Ya kan, lah kalau dipukul pakai mimbarnya, ya kan begitu, itu kacau. Kalau sudah penghinaan kepada Nabi Muhammad itu, jadi itulah, mohon maaf ya. Sebab hati-hati, itu makanya kita perlu telusuri juga, jangan mempermudah menjeneralisir suatu urusan tertentu. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab. Nah kurang lebih begitu. Nah jadi Allah itu kembali disebut Wahhab itu karena Dia Maha Pemurah. Ya, Maha Pemberi tanpa orang harus meminta. Tapi bukan berarti terus ini kita jadikan dalil. Makanya gak usah minta. Allah itu ngerti kebutuhan kita. Kalau kita sering minta, berarti kita itu seperti kurang beriman kepada Allah. Salah besar. Ya kan? Salah besar. Justru ketika kita tidak banyak meminta kepada Allah, dalam pandangan Allah, kita adalah orang yang sombong. Semakin banyak meminta, justru Allah semakin senang. Berarti kita mengakui kemahaagungan Allah dalam mengabulkan permohonan-permohonan hambanya. Sebanyak apapun permohonan itu. Ucapkanlah, mintalah. Maka jangan di, teman yang berdoa itu jangan diganggu ya. Doa kok udah 10 menit misalnya ya. Sudah, jangan banyak-banyak mintanya. Yang mau diberi itu bukan cuma kamu. Misalnya gitu. Gak bisa, ya kan. Udah jangan ini deh, ya kan. Kamu nanti, Allah itu nanti pusing memikirkan permintaanmu yang banyak itu. Merepotkan Allah kamu. Gak ada itu. Bedanya Allah dan manusia, kalau manusia itu sering diminta marah. Ya, terus bahasanya minta. Beli, itu manusia. Tapi kalau Allah mohon maaf, kita jarang meminta, dia malah marah. Itu bedanya manusia dan Allah. Nah, begitu jamaah sekalian. Sehingga meskipun Allah itu memberi tanpa harus kita pinta, sebagai hambanya kita tunduk, khudu', tadarru', meminta, memohon kepada Allah dengan segenap kerendahan hati. Dan doa apapun yang kita lantunkan, selama kita memenuhi harapan Allah, selama kita yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan Allah, selama kita memintanya hanya kepada Allah, tidak ada menyekutukan Allah, maka doa kita dijamin dikabulkan. Dijamin oleh Allah. Tidak di dunia, di akhirat. Gitu. Nah, tidak diberikan dalam waktu segera, maka ditunda di waktu yang Allah lebih tahu kapan baiknya untuk kita. Dan kita dikabulkan itu tidak harus sesuai dengan keinginan kita, tapi serahkan pada pilihan Allah untuk diri kita. Begitu. Sebab Allah yang paling tahu yang terbaik untuk diri kita. Nah, begitu. Kemudian jemaah kita lanjutkan ya. Rabbana innaka jami'un nasi. Tuhan kami, sesungguhnya Engkau jami'un nasi, akan mengumpulkan manusia semuanya, begitu. Nah, liyaumin, untuk suatu hari, dalam pengertian untuk ditegakkannya hukum pada hari itu, yang hari itu la roiba fih, tidak ada keraguan padanya, pasti terjadi yang disebut dengan hari akhir atau hari kiamat itu. Berakhirnya segala macam bentuk kehidupan yang kemudian akan beralih kepada kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan yang langgeng. Apakah akan di surga ataukah kemudian akan di neraka setelah nanti kita dihisab. Jadi begitu. Nah, sehingga itulah kenapa kemudian kita itu berhati-hati betul. Mau berbuat, mau apapun, sebab nanti kita akan dikumpulkan pada hari kiamat dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Termasuk kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan berupa kebaikan-kebaikan itu. Dan itu pasti. Jadi jangan seperti dikira orang, Allah itu ada perintah larangan itu kan sebenarnya sih, ya yang penting mau manusia baik waktu di dunia. Ya sudah, kalau sudah seperti itu ya selesai. Jadi gak ada nanti itu misalnya yang baik dapat ini, yang buruk dapat ini, enggak. Kehidupan udah selesai. Sudah selesai, habis semuanya. Ya sudah, mati ya sudah, selesai. Ada yang berpikiran seperti itu. Bagi orang yang tidak percaya dengan adanya kiamat, dan ada kejahatan dalam dirinya, dia senang. Terhibur dengan berita itu. Iya, saya lebih setuju itu. Habis selesai mati, ya sudah selesai. Ngapain dimintai pertanggungjawaban dan seterusnya. Saya yakin itu hanya keinginan Allah itu supaya kita semua itu baik di dunia ini. Itu aja kok misalnya. Toh pada prinsipnya semua orang itu menjalankan perannya masing-masing. Dan semua harus mendapatkan balasan yang baik semuanya. Termasuk orang yang jahat itu harus dibalas dengan yang baik. Sebab kenapa? Dia telah memerankan menjadi orang jahat. Susah loh, gitu ya misalnya. Nah gitu. Nah, jadi dia harus mendapat kebaikan. Sebab kenapa? Kita jadi baik, mendapatkan kebaikan, itu kan karena ada yang jahat. Coba kalau kita semuanya baik, bagaimana dunia ini? Oh, begitu, ya kan? Lalu setan bagaimana? Setan pun nanti dapat pahala juga dari Allah. Karena malah dia itu profesional sejati, yang dia malah apa namanya, betul-betul taat untuk menggoda manusia. Gitu, ya kan? Begitu kan? Nah misalnya, tidak bisa sudah sekalian. Maka disebut di akhir ayat 9 ini, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tiada akan pernah menyalahi janjinya. Jadi kalau janji Allah itu bahwa faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, misalnya, pasti. Begitu juga kalau kemudian siapa yang mengamalkan syarron, ya, sebelat biji dzarrah pun yarah juga, pasti dia akan melihat dalam pengertian mendapatkan balasannya. Jadi itu pasti. Kiamat terjadi, nanti kemudian ada kebangkitan, ba'as, lalu mahsyar, kita dihalau, kemudian kita diadili, ya, kemudian akan dimasukkan ke dua jurusan itu. Itu pasti. Karena itu ya Allah, kami takut sekali seandainya kemudian tersesat dari jalanmu yang benar.
Demikian sahabat Yunisia, kajian tafsir hari ini mengambil surat Ali Imran ayat 1-4. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.